ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა. 18 საათია თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ვიდრე გაცემის შინაარსი გადავალ, გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მარიამ ჭიაურელი შეგვატყობინებს ახალ ამბებს საქართველოსა და მსოფლიოში. მარიამ, საღამოშუბობისა და გისმენ.
გამარჯობა კობა, მივესალმები მსმენელს. ჯერთხელანთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მიუხებელი უწოდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის ქმედებას. ნელსონ მანდელას ცხედარი სამხრეთ აფრიკის მთავრობის შენობების კომპლექსში, პრეტორიაში გადაასვენეს. საქართველოს მთავრობა მიუსაფართა თავშესაფრების შექმნას იწყებს. საპარლამენტო უმცირესობა ბოიკოტს უცხადებს საქართველოს პარლამენტის სხდომებს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა სხდომათა დარბაზში ფიზიკური შეხლა შემოხლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი დღეს კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ამ შეხვედრაზე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის სრულიად მიუღებელი უწოდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას. ნულანდმა ჟურნალისტებს გაუზიარა შეფასება, რომ იანუკოვიჩთან მოლაპარაკება, რომელიც 2 საათზე მეტი გაგრძელდა, მძიმე, მაგრამ რეალისტური იყო.
ჩვენ ასევე მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ გჯერა უკრაინისათვის არსებობს გამოსავალი. ჯერ კიდევ შესაძლებელია უკრაინის ევროპული მომავლის გადარჩენა და ეს არის რისი დანახვაც გსურს, რომ პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. ამას დასჭირდება დაუყოვნებლივი ზომები უსაფრთხოების კუთხით და ევროპასთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების განახლება, სამართლიანობა და ადამიანური ღირსება უკრაინელი ხალხისათვის.
განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა დღეს უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. კიევში ვისიც განაგრძობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ესტონიც. ის დღეს კვლავ შეხვდება პრეზიდენტ იანუკოვიჩს, რომელსაც გუშინ უკვე ესაუბრა. უკრაინაში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ცნობილმა მოკრივე ვიტალი კლიჩკო მოუწოდა დემონსტრანტებს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნისკენ, მას შემდეგ რაც წუხელ ასობით პოლიციელი შეიჭრა კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე კარვების და ბარიკადების ასახებად.
გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ პრეზიდენტის გადადგომა, სწორია?
კლიჩკო ეს სიტყვები დღეს წარმოთქვა კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე, სადაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების ცნობით თოვლის და სიცივის მიუხედავად იზრდება დემონსტრანტების რიცხვი. ცნობების თანახმად უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ პირობა დადო, რომ ძალა არ იქნება გამოყენებული დემონსტრაციების დასარფებად. უკრაინის ოპოზიციურ პარტია ბატკივშინის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტარი გრიგორი ნემირია სტრასბურგში გაემგზავრა ევროპარლამენტის წევრებთან და ევროკავშირის წარმომადგენელ პოლიტიკოსებთან შესახვედრად. ბატკივშინის ოფისის განცხადებით, ნემირია 4 შაბათს გაემგზავრა კიევიდან პარტიის თავმჯდომარის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს თხოვნით. მოსალოდნელია, რომ ნემირია ისაუბრებს უკრაინაში ამჟამინდელ კრიზისზე, რომელიც მოხვა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში. დღეს თბილისში ჩატარდება უკრაინის ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი და უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის აქცია. საინიციატივო საზოგადოებრივი ჯგუფის მიერ დაგეგმილი მსვლელობა საღამოს 7:30-ზე დაიწყება. ნელსონ მანდელა დღეს დილას გადაასვენეს პრეტორიაში, სამხრეთ აფრიკის მთავრობის შენობების კომპლექსში. ათასობით ადამიანი იყო ჩამწკრივებული ქუჩებში, რომელთა გავლითაც მიასვენებდნენ აპარტეიდთან ბრძოლის გმირის, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტის ცხედარს პოლიციის კორტეჟით. ნელსონ მანდელა 5 დეკემბერს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი ცხედარი 3 დღე დარჩება მთავრობის სასახლეში. მანდელას კვირას დაკრძალავენ მშობლიურ ქალაქ კუნოში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში საპარლამენტო უმცირესობა ბოიკოტს უცხადებს პარლამენტის ხდომებს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ხდომათა დარბაზში მომხდარი ფიზიკური შეხლა-შემოხლა, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც უმრავლესობის წევრმა სოსო ჯაჭვლიანმა უმცირესობის დეპუტატ გიორგი ბარამიძეს შინაგან საქმეთა მინისტრობის პერიოდში მისი ხელმძღვანელობით სვანეთში აფრასიძეების დასაკავებლად ჩატარებული სპეცოპერაცია შეახსენა და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს მთავრობა მიუსაფართა თავშესაფრების შექმნას იწყებს. ამ მიზნით სპეციალური ჯგუფი 10 დეკემბერს დაკომპლექტდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით. უწყება ჩორისი ჯგუფის წევრებთან დღეს პირველი შეხვედრა ჩაატარეს. სტომის შემდეგ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უახლოეს საათებში გადაწყდება, სად დაიდგმება გათბობით და კვებით უზრუნველყოფილი სპეციალური კარვები, რომლებშიც მიუსაფარი ადამიანები ღამეს გაათევენ.
გათბობა და კვება რასაკვირველია შევამ ყველაფერში, იქნება მოძრავი სამზარეულოთი უზრუნველყოფილი, შეშა არის ასევე და შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გათბობის მოწყობილობები იმისათვის, რომ ეს კარვები გაწყდა. ეს იქნება უცკაციანი კარვი.
განაცხადა ნარმანიამ, თბილისის გარდა კარვები დაიდგმება ბათუმში, ქუთაისში და რუსთავში. ამ საკითხსაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს საგარეო უწყებამ განცხადება გაავრცელა რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ გორის და ქარელის რაიონის სოფლებთან ეგზოტებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟების და მავთულ ხლართების გავლების გამო. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის უკანონო ქმედებები უხეშად არხვევს საოკუპაციო ხასის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და თავისუფლებას და იწვევს სავალალო ჰუმანიტარულ შედეგებს. პოლისის უცხოეთზე ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან მოეწყო აფეთქება, რომელიც მიმართული იყო უცხოელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს აუწყა, რომ თავდასხმას მსხვერპლი არ მოხოლია. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ჩინეთში წუხელს უცოტა 16 ადამიანი შეიწირა ხანძარმა, რომელიც სამხრეთში მდებარე ქალაქ შენშენში ხილის აბითუმო ბაზარში მოხდა. დაშავდა 5 ადამიანი. შენშენის ადგილობრივი მთავრობის განცხადებით ხანძარმა 1000-მდე კვადრატული მეტრის არეალი მოიცვა. რამდენიმე საათი დასჭირდა მის ჩაქრობას. განცხადებაში არაფერია ნათქვამი ხანძრის მიზეზზე, მაგრამ აღნიშნულია, რომ ინციდენტს გულდასმით გამოიციებენ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გააცემის ძირითადი შინაარსის. თაობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 8 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელსაც გაცემის განმავლობაში ჩვენი კორესპონდენტები უფრო ცლად ისაუბრებენ. თავდაპირველად უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ მომზადებულ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ.
Если люди сюда все придут, ჩვენი ხელისუფლების შეჩერებას. თუ ხალხი აქ მოვა, ერთი მეორის მიყოლებით შეიძლება გავემარჯვოთ.
უკრაინაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე დისკუსია კი საქართველოს პარლამენტში სიტყვიერ შეურაცხყოფასა და ჩხუბში გადაიზარდა.
გიორგი ბარამიძეს გულწრფელად მინდა უთხრა: ну плакаво чечморо
ძალიან ხოთ გამოსცეთ მიკროფონი შეშვენება 15 წუთით
ამ ფონზე საქართველოს პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში განიხილეს თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომელმაც საქართველოს პატრიარქისა და ოპოზიციური პარტიების კრიტიკის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა.
რეგიონალური გაერთიანება თვითმმართველობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი ეს რამე აღარ არსებობს და იქნება მხოლოდ საკონსულტაციო ორგანოები მუნიციპალიტეტებისა გუბერნატორთან და გუბერნატორი პრაქტიკულად რჩება ის თანამდებობის პირი, რაც აქამდეც იყო.
ასე გახავთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალიანების გამოშვებაში თითქოს უკრაინა კვლავ რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. საპროტესტო აქციები გრძელდება, კიევის მერიასთან შეტაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და სპეცსაზმელებს შორის. განცხადებებს აკეთებენ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეების წარმომადგენლები და დასავლელი დიპლომატები. მთავარი მოვლენების მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი გვთავაზობს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ამ შეხვედრაზე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის სრულიად მიუღებელი უწოდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას. მოგვიანებით მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვაშინგტონში სჯერათ, ჯერ კიდევ შესაძლებელია უკრაინის ევროპული მომავლის გადარჩენა.
ჩვენ ასევე მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ გჯერა უკრაინისათვის არსებობს გამოსავალი. ჯერ კიდევ შესაძლებელია უკრაინის ევროპული მომავლის გადარჩენა და ეს არის რისი დანახვაც გსურს, რომ პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს. ამას დასჭირდება დაუყოვნებლივი ზომები უსაფრთხოების კუთხით და ევროპასთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებების განახლება, სამართლიანობა და ადამიანური ღირსება უკრაინელი ხალხისათვის.
კიევში იანუკოვიჩთან შეხვედრამდე ნულანდი საპროტესტო აქციების ეპიცენტრში მივიდა დამოუკიდებლობის მოედანზე, სადაც წუხელ პოლიციელებსა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებები მოხდა. სიმბოლური იყო ნულანდის ჟესტი, ბუტერფროდების და ნამცხვრების შეთავაზება როგორც დემონსტრანტების, ისე პოლიციელებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი ასახავს დასავლეთის ძალისხმევას, ხელი შეუწყოს კრიზისის მოგვარებას უკრაინაში, სადაც პროტესტს იწვევს ხელისუფლების უარი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე.
Тели ხალხი აქ თუ მოვა, შეძლებ ჩვენი ხელისუფლების შეჩერებას. თუ ხალხი აქ მოვა, ერთი მეორის მიყოლებით შეიძლება გავემარჯვოთ.
Амбопс Лина, сапротесто акциис монатиле, რომელსაც კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე დღეს გამოელაპარაკა საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტი. ამჟამად მოედნიდან წასულია უშიშროების ძალების უდიდესი ნაწილი. წუხელ სამართალდამცველები დამოუკიდებლობის მოედანზე შეიჭდნენ კარვების და ბარიკადების ასახებად. ამდენი სპეცრაზმელი ერთად არასდროს მინახავსო, უთხრა დღეს დილით დემონსტრანტებს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ცნობილმა მოკრივე ვიტალი კლიჩკომ.
გასული ღამე საინტერესო იყო, არასოდეს მინახავს ამდენი სპეცრაზმელი, ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს უბრალოდ აჩვენებს, რომ ეშინიათ ჩვენი ხელისუფლებაში. მთელი სპეცრაზმელები შეკრიბეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანიშნულების ყველა შენაერთი და აქ ამ მოედანზე შემოაგზავნეს ჩვენს დასაშლელად.
უთხრა კლიჩკომ დემონსტრანტებს და მათგან ხმაურიანი მხარდაჭერა მიიღო. მოწოდებისას მოვითხოვოთ პრეზიდენტის გადადგომაო.
გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ პრეზიდენტის გადადგომა. სწორია?
და
ოთხშაბათს დილით უშიშროების ძალებმა სადეს კონტროლის აღდგენა კიევის მერიის შენობაზე, რომელშიც 200-მდე დემონსტრანტი იმყოფება. გარკვეული ხნის შემდეგ მათ უკან დაიხიეს. როგორც უწყებიან შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვიტალი ზახარჩენკომ პირობა დადო, რომ ძალას არ მიმართავენ საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ.
Хочу всех заспокоить. Никакого разума.
Сурс ყველა დამშვიდდეს. მოედანზე штурმი არ მოხდება. არავინ დაარღვევს მოქალაქეების მშვიდობიანი პროტესტის უფლებას, მაგრამ ჩვენ ვერ უგულებელყოფთ სხვა მოქალაქეთა უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს და არ უნდა შეწყდეს დედაქალაქის ნორმალური ფუნქციონირება.
ეს სიტყვები ზახარჩენკომ დღეს წარმოთქვა სატელევიზიო მიმართვაში. ამასობაში კიევში დიპლომატიურ მისიას განაგრძობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ესტონიც. სამშაბათს ის 3:30 ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს. დღეს კი გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გამოთქვამს შეშფოთებას დემონსტრანტების წინააღმდეგ წუხელ პოლიციელების ქმედების გამო. საინფორმაციო სააგენტო უნიანის ცნობით, ესტონი დღეს ისევ შეხვდება პრეზიდენტ იანუკოვიჩს. Ukrainii șesahab, kidev bevri tsnoba vrtseldeba, machori sa informatsia rom opozitsiur partia Batkivshinis tamshtomaris moadgile, parlamentari Grigori Nemiria gaemgsavra Strasburgshi, Evroparlamentis tsevrebtan da Evrokavshiris avmatgnel politikosebtan shesakhvetrat. Batkivshinis ofisis ganzkhadebit, Nemirias viziti imarteba partiis tamshtomaris, patimrobashi mqopi Yulia Timoshenkos tomnit.
Mariam Chiaureli, saubrovda, Ukrainis dedakhalak, Kievshi ganvitarebul moulenebze, Ukrainashi mimdinari protsesebis shesakheb diskusias, tsave kamati da chkhubi mokhva sakartvelos parlamentshi, tumtsa amis taobaze ramdenime tsamshi visaubrebt laparakobs radio tavisupleba. Pirdapir etershi tkven usment radio tavisuflebis sagamos gadatsemas. Sakartvelos parlamenti plenarus stomaze apirebda miego ganzkhadeba Ukrainashi shekmel vitarebaze, tumtsa stomata darbashi momftarma dapirispirebam, rasats umtsiresobis zarumadgenelta demarshi mokhva, etkvarat dachtila Ukrainis mkhardamcheri ganzkhadebis miqebis ganzrakhva. Ukrainis sakits uke meore dubrundeba sakartvelos parlamenti. Vilniusis samitamde damtkitsebuli ganzkhadebis tekstis garshemo ver shetkna shetankhveba umravlesobasa da umtsiresobas shoris. Temas Lela Kunchulia ganartsobs.
Darzmonebuli var movakherxebt shevjerdebit tekstze romelis ikneba sruliat parlamentis aghnishna parlamentis tavsdomare David Usupashulma 11 dekembris sxdomaze im ganzkhadebis tekstan mimartebit romelis deputatebs Ukrainastan mimartebit unda miegot
is rats tneba andreebshi es aris saeto sakhmtsipoebrivi tema da sakitkhi sakartvelostvis taramedrove samparoshi chven unda viqot chveni printsipuli pozitsiebis პრინციპულად გამომხატველი ჩვენ გვეხება ეს თუ სხვა, ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ სამუშაო ჯგუფი შეჯერდება განცხადების ტექსტზე.
საქართველოს უკრაინის მხარდაჭერა და მის მიმართ სოლიდარობის გამოხატვა რომ მართებს, ამის შესახებ განცხადებები საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმაც გააკეთეს, აღნიშნავს რომ თუკი ბოროტების იმპერია რუსეთი უკრაინასთან მიმართებით თავისას გაიტანს, ეს საქართველოს მარცხიც იქნება. დეპუტატმა გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც პარლამენტარებს შესაბამისი განცხადების მიღებისკენ მოუწოდა, თქვა რომ თუკი უკრაინაში თავისუფალი ხალხის ნება დამარცხდება, ეს ევროპული ცივილიზაციის მარცხი იქნება.
ჩვენი მოვალეობა როგორც საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს პარლამენტის სოლიდარობა გამოუცხადოთ უკრაინელ ხალხს იმ ძიმე დროს, როდესაც რუსეთის მხრიდან ხორციელდება აგრესია ამ თავისუფლების მოყარე ერის მიმართ.
რუსეთის გაუგონარ აგრესიაზე ლაპარაკი უმცირესობის რიგებიდან დავით დარჩიაშვილმა და ნუგზარ წიგლაურმაც მოასწრეს, რადგანაც მათ შემდეგ უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სოსო ჯაჭვლიანის გამოსვლამ ბევრი რამ შეცვალა. დეპუტატმა თქვა, რომ დემოკრატიაში ორმაგი სტანდარტები მიუღებელია მისთვის და რომ პოლიტიკურ ოპონენტებს ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ხმის ამოღების უფლება არ აქვთ. ჯაჭვლიანის სიტყვები უშუალოდ გიორგი ბარამიძისკენ იყო მიმართული და მას შემდეგ, რაც გამოსვლელმა აფრასიძეების ოჯახთან დაკავშირებული სპეცოპერაცია გაიხსენა, გიორგი ბარამიძეს შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართა. ამის შემდეგ უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატების სიტყვიერი დაპირისპირება მასობრივ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ხობის გამო გამოცხადებული მცირედი შესვენების შემდეგ უმცირესობამ პროტესტის ნიშნად დატოვა სხდომა და ამ გადაწყვეტილების გახმაურებისას დეპუტატმა გოკა გაბაშვილმა თქვა, რომ დაპირისპირების შემდეგ დარჩენას აზრი აღარ აქვს, რადგანაც შექმნილ ვითარებაში შეუძლებელია ნორმალური და კოლეგიალური მსჯელობა და კამათი. დეპუტატმა მიმართა პირადად პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომ შეაფასოს პარლამენტის სხდომათა დარბაში მომხდარი.
სანამ უმრავლესობის მხრიდან არ მოვისმენ ჩვენ ამ ფაქტის შეფასებას, სანამ უმრავლესობის მხრიდან არ მოვისმენ ჩვენ ამ ფაქტის შეფასებას ამ პროვოკაციული საქციელისა, მანამდე რა თქმა უნდა უმცირესობა შხობაში მონაწილეობას არ მიიღებს.
დღეს რაც მოხდა, ჩვენგან შეფასებაც იქნება და რეაგირებაც, მაგრამ რეაგირება იქნება სრული, სამართლიანი და ობიექტური, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა და იქვე დადო პირობა, რომ მომხდარს საჯაროდ შეაფასებს მას შემდეგ, რაც ის უკეთ გაერკვევა ყველა დეტალში. პარლამენტის თავმჯდომარის საყვედური თანაგუნდელებმაც დაიმსახურეს.
მე ყველას გეტყვით, რომ არ არის მაინც და მაინც მოსაწონი ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, თუ უმცირესობას აძლევს საბაბს იმისას, რომ ბიუჯეტის განხილვის დროს დარბაზი დატოვოს. არ არის მაინც და მაინც პოლიტიკურად ჭკვიანური ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, რომ საბავი მივცეთ, რომ ბიუჯეტის დროს დატოვონდა, ესე იგი ამითი ბოლომდე გაიხსნა პასუხისგებლობა.
მართალია, პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, უკრაინასთან დაკავშირებულ განცხადებას დეპუტატები მაინც განიხილავენ, მაგრამ თუკი ნაციონალური მოძრაობის დემარშს გავითვალისწინებთ, ეს ასეც რომ იყოს, ტექსტი მაინც ვეღარ იქნება ერთობლივი და შეთანხმებული. უკრაინასთან დაკავშირებული განცხადების გარშემო უმცირესობა და უმრავლესობა ვერც პირველად შეთანხმდნენ. მაშინ როცა ვილნიუსის სამიტამდე 27 ნოემბერს უმრავლესობის მიერ მომზადებული ტექსტი გავიდა, ხოლო უმცირესობის მიერ მომზადებული ჩავარდა. იმ დღეს დამტკიცებული განცხადება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტთან დაკავშირებით ზოგად სახეს ატარებდა და მასში დადასტურებული იყო მხარდაჭერა ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის მიმართ. მასში მოხსენიებული არ იყო არც ერთი ქვეყანა, არც უკრაინა და არც რუსეთი. საპარლამენტო უმცირესობის ტექსტის მიუღებლობა უმრავლესობამ იმით ახსნა, რომ რუსეთის აგრესიასთან და უკრაინის არჩევანთან დაკავშირებული მკაფიო აქცენტები შესაძლოა ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა დახმულიყო. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას 18 საათი და 21 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტი აპირებს 12 დეკემბერს პირველი მოსმენით გალიხინოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებული თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი, რომელმაც საქართველოს პატრიარქისა და ოპოზიციური პარტიების მიერ გამოთქმული კრიტიკის შემდეგ მნიშვნელოვანი ცვლილება განიცადა. თუ რა პრეტენზიები ჰქონდა სასულიერო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას და როგორ მიმდინარეობდა კოდექსის განხილვა შესაბამის პროფილურ საპარლამენტო კომიტეტში, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვიამბობს.
საკომიტეტო განხილვაზე, რომელსაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია უძღვებოდა, ბევრი შენიშვნა გამოითქვა. თუმცა კომიტეტების გაერთიანებულმა სხდომამ მაინც დაუჭირა მხარი მთავრობის შემუშავებულ თვითმმართველობის კოდექსის პროექტს.
შეგვიძლია კენჭისყრისთვის დავაყენოთ წარმოდგენილი პროექტი მთლიანად იმ ცვლილებების გათვალისწინებით, რომელსაც იყო მშელობა. ჩაითვალოს ის, რომ არის მზად განსახილველად უკვე სესიაზე, მინუჭებს მხარს კომიტეტის მხრიდან. წინააღმდეგი 1 მხარდაჭერილია. მადლობთ.
თვითმმართველობის კოდექსის პროექტს მხარი არ დაუჭირა უმრავლესობის წევრმა გედევან ფოფხაძემ, რომელმაც საკმარისად არ მიიჩნია კოდექსის მეშვიდე კარში შეტანილი ცვლილებები და მისი საერთო დამოღება მოითხოვა.
მე მიმაჩნია, რომ თვითმმართველობა ამ შემთხვევაში რაიონულ ქალაქის დონეზე უნდა იყოს თვითმმართველი და კანონით უნდა რეგულირდებოდეს მისი საქმიანობა და მას არანაირი ცენტრალური რგოლის ჩარევა და დამატებითი კონტროლი არ ჭირდება. ჭირდება ეს არის ის რგოლი, რომელიც უნდა იყოს, ხოლო სამხარეო რგოლი ისევ ხაზგასმით გეუბნებით, რომ ჩემი აზრით არის დანამატი, არასწორი დანამატი და რაღაცა დონეზე შეიძლება გადაექცეს ქვეყნისთვის პრობლემად.
კოდექსის პროექტის მეშვიდე კარის მიხედვით რეგიონების დონეზე გუბერნატორებთან იქმნება საკონსულტაციო ორგანოები, რომელთა სტრუქტურა, როგორც პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი და კოდექსის ერთ-ერთი ავტორი ირაკლი მელაშვილი ამბობს, კონსულტაციების შედეგად მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
გუბერნატორთან შეიქმნება საკონსულტაციო ორგანო, რომელსაც არ ეყოლება ხელმძღვანელი, მაგრამ მას უხელმძღვანელებს თავად გუბერნატორი წარუძღვება მის სხდომებს და მასში შევლენ მის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტებიდან გამგებელი, საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ფუნქციები, რომელიც ექნება ამ ორგანოს, იქნება ის, რომ პირველ რიგში მიიღოს მონაწილეობა რეგიონული განვითარების პროგრამების შემუშავებაში, გუბერნატორს მისი შესაბამისი რეკომენდაციები იმ პროექტების განხორციელებაზე, რომელსაც გუბერნატორს დაავალებს ცენტრალური ხელისუფლება.
ამგვარ მოცულობამ კმაყოფილი დატოვა არასაპარლამენტო ოპოზიცია. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვებხვაძის თქმით, ხელისუფლებამ დათმო ყველაზე მავნებლური ინიციატივა.
რეგიონალური გაერთიანება თვითმმართველობის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით ეს რამე აღარ იარსებებს და იქნება მხოლოდ საკონსულტაციო ორგანოს მუნიციპალიტეტებისა გუბერნატორთან და გუბერნატორი პრაქტიკულად რჩება ის თანამდებობის პირი, რაც აქამდეც იყო გარკვეული ეკონომიკური ფუნქციების დამატებით. ეს ამ კუთხით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს სეპარაცია ქვეყნისა და დაყოფა მხარეებად აი ამ კუთხით არ ხდება. მაგრამ მეორე სხვა ბევრი თემა გაურკვეველია, გაურკვეველი თემა თვითმმართველი ქალაქების შექმნის, იმ სოფლების, რაც ამ ქალაქების გარშემოა, ასე ვთქვათ, არტყია, რა ხდება.
კოდექსის პროექტის მიხედვით თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება ქალაქს, რომლის მოსახლეობა სულ ცოტა 15,000-ია. შესაბამისად, კოდექსის მიღების შემთხვევაში 5 არსებულ თვითმართველ ქალაქს დაემატება 7. გარდა ამისა, თვითმართველობები მიიღებენ მეტ ფინანსურ დამოუკიდებლობასაც. მოქმედი კანონმდებლობით საშემოსავლო გადასახადი მთლიანად ცენტრალურ ბიუჯეტში ირიცხება. თვითმართველობებს კი მხოლოდ ქონების გადასახადი რჩებათ. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილის თენგიზ შერგელა შვილის თქმით, კოდექსის მიღებით ეს ვითარება შეიცვლება. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რომელი გადასახადის რა ნაწილი დარჩება ადგილებზე და რომელი გადაირიცხება ცენტრალურ ბიუჯეტში.
ამაზე ჩვენ გარდამავალდებულებში ვიწერია, რომ ფინანსთა სამინისტრო მოამზადოს სამეთვის სპეციალურ ცვლილებას საბიუჯეტო კოდექსში და საბიუჯეტო კოდექსში რომ შევიდეს ცვლილება არა მარტო საშემოსავლო გადასახადი, არამედ სხვა შემოსავლების გამიჯნასთან დაკავშირებითაც, იმიტომ რომ საბიუჯეტო კოდექსს აქვს დანარჩი, სადაც ხდება გამიჯნო პროცენტულად სხვადასხვა დონის ბიუჯეტში. შესაბამისად, იმაში ცვლილებას ამის გარდამავალდებულები ავალებს, რომ ფინანსთა სამინისტრო მოამზადოს და მთავრობამ წარუდგინოს პარლამენტში.
თენგიზ შერგელაშვილის თქმით, კოდექსის პროექტში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით თბილისში აღარ შეიქმნება უბნის, ხოლო სოფლებში საზოგადოებრივი საბჭოები. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. პრესის მიმოხილვა კი დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ახალი თაობა დღეს უმრავლესობის წევრ დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუს აქვეყნებს. სხვადასხვა თემებთან ერთად ჟურნალისტი მას საქართველოს პარლამენტის ქუთაისიდან კვლავაც თბილისში დაბრუნების საკითხზე ეკითხება. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, პარლამენტის ქუთაისში დარჩენა ქუთაისს ვერ განავითარებს. ქუთაისს განავითარებს ბიზნესი, თვითმართველობა, დემოკრატია. 200-300 ბინის გაქირავება ქუთაისის ეკონომიკას ვერაფერს დაატყობს. ხელისუფლება არ ქმნის სამუშაო ადგილებს. სამუშაო ადგილებს ბაზარი, ნორმალური საგადასახადო სისტემა და ხელისუფლების წნეხისგან გათავისუფლებული ბიზნესი ქმნის, ამბობს დავით ბერძენიშვილი ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ვერსია კი აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილთან. რას ნიშნავს ლარის კურსის ცვლილება ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ჟურნალისტს მასთან საუბრისას ეკონომიკის ექსპერტების მოსაზრებები მოყავს და ამბობს, რომ მათი ვარაუდით ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილება ხელოვნური პროცესი იყო. დავით ონოფრიშვილს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა მოსაზრება აქვს. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, ბოლო წლებში ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ზედმეტად მკაცრი იყო. ქვეყნის მთავარ ბანკს ყოველთვის აქვს სხვადასხვა მექანიზმი, რათა ლარის კურსი დაარეგულიროს. ვფიქრობ, ეს ზეგავლენა იმდენად ზედმეტი იყო, რომ ჩვენი მოსახლეობა ეროვნული ვალუტის კურსის ცვალებადობას საერთოდ გადაეჩია, ამბობს დავით ონოფრიშვილი და განაგრძობს. შესაძლოა კურსის რყევა ნაწილობრივ სეზონის ბრალიც იყოს. წლების განმავლობაში მუდმივად ერთი და იგივე კურსი უფრო არასწორი იყო, ვიდრე ის, რაც ახლა ხდება. პანიკის საფუძველი არ გვაქვს. ჩვენი ეკონომიკა ცოცხალი ორგანიზმია და ჯანსაღი პროცესი მიმდინარეობს, ამბობს დავით ონოფრიშვილი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი რეზონანსი მოახლოებულ სოჭის ოლიმპიადას ეხმაურება. როგორც კორესპონდენტი წერს, ჩერგეზების მიერ სოჭში ოლიმპიადის ჩატარების გამო შარშან დაწყებული დიდი საპროტესტო კამპანია ოლიმპიადის მოახლოების პერიოდში თითქმის ჩაცხრა. კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არეშიძე რეზონანსთან საუბრისას ამბობს, რომ ჩერკეზებმა თავიდანვე არა ექსტრემისტული, დოკუმენტებით ბრძოლის გზა აირჩიეს. იყო პეტიციები, მიმოწერები, თუმცა საბოლოოდ დაინახეს, რომ რუსეთის ხელისუფლება უკან არ გაიხევდა, თანაც კრემლმა თურქეთში არსებული ჩერკეზული ორგანიზაციების ნაწილის გადაბირებაც მოახერხა. ამიტომაც სერიოზულ აქტიურობაზე ხელი ჩაიქნიეს. ჩერკეზული კულტურის ცენტრის დირექტორის მოადგილე სანდრო გაბისონიას თქმით კი, თავად ჩერკეზული სამყაროც გაყოფილია, თუმცა უმეტეს ნაწილს ეს ოლიმპიური თამაშები რა თქმა უნდა გულზე არ ეხადება. მამუკა არეშიძის თქმით, რუსეთის ხელისუფლება მთავარ საკითხებში ჩერკეზებს არაფერი დაუთმო, თუმცა იყო რაღაც მცირე საკითხები, სადაც ჩერკეზებს ერთგვარად გული მოუქონა. ოლიმპიადისთვის ჩერკეზული კულტურის სიმბოლო ჯიქი გამოიყენა. თავდაპირველად ოსები აღშფოთნენ, რადგან მათ გერბზეც ეს ცხოველია გამოსახული და ინახამ ყველაფერი აირია, მაგრამ საბოლოოდ სიმბოლო მაინც დარჩა. პუტინმა სხვა ღონისძიებაც გაატარა. ყველაზე დიდი ჩერქეზული რესპუბლიკის ყაბარდო ბალყარეთის პრეზიდენტი არსენ კანუკოვი გადააყენა, რომელიც კორუმპირებულობით და მართვის არასწორი მეთოდით მართლა ყელში ხავდა თამოსული ყაბარდოელებსაც და ბალყარელებსაც და მის ნაცვლად წინა პრეზიდენტის შვილი იური კოკოვი დანიშნა. რითაც ჩერქეზებს კოჭი გაუგორა. გოგოვი განათლებული ახალგაზრდა, ჩერქეზებს უყვართ დასავლეთში განათლება მიღებული ადამიანები, ამიტომაც პოპულარობით სარგებლობს. პუტინის მცდელობამ ნაყოფი გამოიღო. დღეს ჩერქეზები ოლიმპიადის წინააღმდეგ ნაკლებად აქტიურობენ, ამბობს მამუკა არეშიძე. მას გაზეთი რეზონანსი ესაუბრა.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა კი ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსით. მანამდე კი ახალი ამბების მორიგი გამოშვება მოისმინეთ. 18:30 თბილისის დროით სტუდიაში ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი კიევში შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს და ამ შეხვედრაზე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის სრულიად მიუღებელი უწოდა დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას. კიევში ვიზიტს განაგრძობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონიც. უკრაინაში ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ცნობილმა მოკრივე ვიტალი კლიჩკომ მოუწოდა დემონსტრანტებს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნისკენ. უკრაინის ოპოზიციურ პარტია ბატკიფშინის თავმჯდომარის მოადგილე პარლამენტარი გრიგორი ნემირია სტრასბურგში გაემგზავრა ევროპარლამენტის წევრებთან და ევროკავშირის წარმომადგენელ პოლიტიკოსებთან შესახვედრად. თბილისში ტარდება უკრაინის ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი და უკრაინელი ხალხისადმი სოლიდარობის აქცია. ნელსონ მანდელა დღეს დილას გადაასვენეს პრეტორიაში, სამხრეთ აფრიკის მთავრობის შენობების კომპლექსში. მანდელას კვირას დაკრძალავენ მშობლიურ ქალაქ კუნაში. კაბული საერთაშორისო აეროპორტთან მოეწყო აფეთქება, რომელიც მიმართული იყო უცხოელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, როგორც იუწყებიან, არავინ დაღუპულა. ჩინეთში წუხელს უცოტა 16 ადამიანი შეიწირა ხანძარმა, რომელიც სამხრეთში მდებარე ქალაქ შენშენში ხილის აბითუმო ბაზარში მოხდა. საქართველოში საპარლამენტო უმცირესობა ბოიკოტს უცხადებს პარლამენტის ხდომებს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ხდომათა დარბაზში მომხდარი ფიზიკური შეხლა შემოხლა. საქართველოს მთავრობა მიუსაფართა თავშესაფრების შექმნას იწყებს. ურეკში ზღვის სანაპირო ზოლზე სახლები დაიტბორა. ცნობების თანახმად ურეკის სანაპიროებზე 6-ბალიანი ხელვა დაფიქსირდა. მთელი ხამის განმავლობაში შტორმი იყო ბათუმის სანაპიროებზეც, თუმცა მოსახლეობა არ დაზარალებულა.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნოთ. კონსუმენტ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას და ვიდრე სიტყვას დაუბრუნებდე ჩემს კოლეგებს, მოკლედ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარს. თავდაპირველად ადამიანის უფლებებზე რამდენიმე სიუჟეტს მოგასმენებთ. თავისუფლად გადაადგილების უფლება კვლავ შეზღუდათ ოკუპირებული აფხაზეთის მცხოვრებლებს.
კავშირდაგვანეს აფხაზმი იწევს და შემდეგ გამოგიშვეს უკვე. ეს იყოს საზღვრის გადასვლა და აი არ გადახვიდეთ.
სადისკუსიო მაგიდაში შევესწებით, გავარკვიოთ თუ რა შეიძლება იწევდეს ოჯახში ძალადობასთან შეგუებას.
ეს ძალადობა რომ ენახა ქუჩაში, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ თავშესაფრებში, მოითმენდა?
თითქმის 66% მოსალოდნელად მიაჩნია, რომ ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლმა პოლიციას მიმართოს. ასეთია ამ კონკრეტული კვლევის შედეგი.
მე მიკუშო 100 არ არის.
ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში კი აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლ ლეგენდად ქცეულ ლიდერს ნელსონ მანდელას, იგივე მადიბას თაობაზე სხვადასხვა დროს შექმნილ რამდენიმე მუსიკალურ ნაწარმოებს მოგასმენებთ.
ასე შეიქმნა ცნობილი სიმღერა ფრი ნელსონ მანდელა, რომელმაც კომპოზიტორის ჩანაფიქრიც გაამართლა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის არაოფიციალურ ჰიმნადაც იქცა.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ სიუჟეტს უგდიდიდან. თავისუფლად გადაადგილების უფლება კვლავ შეზღუდული აქვთ ოკუპირებული აფხაზეთის ცხოვრებს, მათ შორის არასრულწლოვანებს, რომლებიც საშუალო განათლების მიღებას თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ამჯობინებენ. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს თამარ სანთარაიას.
Saberio Pakhulanis administratsiul sazvartan Rusetis samkhedroebis mier 10 dekembers dakaobulis Saberio skolis 11 klasis 3 mosavle gatavisuflebulia. Erteti mozardi romelis amdroitvis sakutar sakhshe okupirebul sopel Lekukhonashi imqopeba radio tavisuflebastan satelefono saubarshi atsqedebs rom misi dakaoba gushin dilit mashin moqta rotsa is klaselebtan ertat okupirebuli sopliden tsalenchefis sopel Saberios skolashi modioda. Mozardebi shemoulti gzit gadaadgldebodnen natgan egre tsodebuli ofitsialuri gadasasvrelis რუსეთის სამხედროებით განან მათი სოფლიდან 7 კილომეტრის დაშორებითაა.
განსაზღვრა დაგვაკავე სკოლაში რომ მიდიოდი. კავში დაგვიყვანეს საფხაზმი ისეთ. და შემდეგ გამოგვიშვეს უკვე. ეს იყო სოფო საგუზ გადასვლა და არ გადახვიდეთ.
მოზარდის ცნობითვე მას და მის კლასელებს გათავისუფლების სანაცვლოდ თანხა არ გადაუხდიათ განსხვავებით მათთან ერთად დაკავებული სხვამგზავრებისგან. ისინი 300 რუსული რუბლის სანაცვლოდ გათავისუფლეს. საბერიო სკოლაში მოზარდების დაგვიანებას განსაკუთრებულ ყურად ხებას აქცევენ, რადგან მათ ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა უწევთ. სწორედ ამიტომ სამი მოსწავლის სკოლაში არ გამოცხადების შესახებ სოფლის საჯარო სკოლის დირექტორმა წალენჯიხის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ლირა ხურცკაია შეატყობინა.
ახალ ბავშვები არ მოვიდნენ და საბერიოდან იყვნენ ისინი საზღვრის პირას სოფლიდან და ურეგეს მშობლებს აღმოჩნდა რომ დაკავებული იყვნენ რუსების მიერ და მათი ბიძაშვილი გაუშვეს უკან გააბრუნეს და მიიდა სახლში და მიიტანა ინფორმაცია.
სოფელ ფახულანის წოუშის თემის სკოლის დირექტორი ვახტან გოგოხია აცხადებს, რომ საბერიო ფახულანის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, რომელიც მისი სკოლიდან 700 მეტრში მდებარეობს, მოსწავლეებისთვის გადაადგილების შესყიდვა მუდმივ და მოუგვარებელ პრობლემას წარმოადგენს. სკოლის დირექტორის მსგავსი შემთხვევა, რომელიც 10 დეკემბერს ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ულზე დაფიქსირდა, ადრეც ყოფილა. ვახტან გოგოხია შიშობს, რომ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში სასწავლებლად გადმოსული მსურველებს საფრთხე მომავალშიც ემუქრება და ამის პრევენციის არანაირი საშუალება არ არის.
არანაირი გარანტია არსებობს და ხალბაზე დიდი აღარ იქნება. სამი დღის უკანასკნელ ყოფის გავსი შემთხვევები დაუყვანიათ სკაიში და არ დაუჭერიათ, მაგრამ სკოლაში აღარ გამოუშვეს ის გავსი ინციდენტების მოლოდინშია.
საბერიოს მოსაზღვრე წოუში სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ ყოველთვიურად კლებულობს მოსაზღვრე სოფლიდან გადმოსვლელ მოსწავლეთა რაოდენობა, მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილების უფლება აქვთ შეზღუდული.
Tamar Zantaraya saugrobda Zugdididan laparakobs radio tavisupleba. Gzeldeba radio tavisuplebis saghamos gadatsema da gzeldeba usakhkaro adamianebis problemaze saugrit. Premier-ministri Irakli Gharibashvilis initsiativit shekmilma uzqebatsholis majgupma usakhkaro adamianebisatvis droebiti tavshesaphris shekmis shesakheb imchela da gadatsqita rom mosaludneli qinvebis fonze miusafari adamianebis dasatsavo dedakhalakshi ramdenemi adgilas karvebi daidgmeba. Tu rogor moxteba es da როგორი იქნება უზრუნველყოფილი კარვების განთავსება, ამის თაობაზე უფრო უცლად ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ერთი კვირის წინ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ, რომელიც უსახლკაროთათვის თავშესაფრის გახსნას გეგმავდა, ერთი მიუსაფარი ადამიანის გარდაცვალების ცნობა უკვე გაავრცელა. გარდაცვლილი სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე იპოვეს. სოციალურ ქსელში ისევ გაჩნდა თავშესაფრის გახსნის მოთხოვნით მოქალაქეების პეტიცია, რომლის ხელმომწერებიც ხელისუფლებას ქუჩაში მცხოვრები ადამიანების გადარჩენას სთხოვდნენ. როგორც ცნობილია, ცოტა ხნის წინ იდენტობა საპატრიარქოს კრიტიკული განცხადებების შემდეგ მიუსაფარი ადამიანებისათვის თავშესაფრის გახსნაზე უარის თქმა მოუწია, რის შემდეგაც ადამიანების უფლებების ცოლი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებდა თავად მიეხედა ამ პრობლემისათვის. 11 დეკემბერს ხელისუფლების უწყებათ შორის ჯგუფის წევრები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში სამუშაო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ და გადაწყდა, რომ თბილისში ერთ კონკრეტულ ადგილას, ეს ადგილები ჯერჯერობით ზუსტდება, უსახლკარო ხალხისათვის 20 კაციანი კარვები დაიდგმება, სადაც ქუჩაში მცხოვრები ხალხი გამოზამთრებას შეძლებს.
არის რამდენიმე ტერიტორია და უახლოეს საათების განმავლობაში ერთ რომელიმე კონკრეტულ ტერიტორიას ავიღებ. ძირითადი განთავსების ადგილები იქნება კარვები, სადაც მოეწყობა შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ადამიანები, რომლებიც უსახლკაროები არიან და ღამე ქუჩაში უწევთ გათევა, ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნის პირობებში ამ ადამიანების განთავსება მოხდეს იქ ღამის განმავლობაში. კათბობა და ყვება რასაკვირველია შევა ამ ყველაფერში, იქნება მოძრავი სამზარეულოთი უზრუნველყოფილი, შეშა არის ასევე და შესაბამისი ასე თქვა გათბობის მოწყობილობები იმისათვის, რომ ეს კარვები გაწყდა. ეს იქნება 20 კაციანი კარვი.
განაცხადა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. მინისტრი ამბობს, რომ ზუსტი რიცხვი თუ რამდენს დასჭირდება თავშესაფარი გზადაგზად ადგინდება. ამ პროცესში ჩაერთვება საპატრულო პოლიციაც. როგორც დავით ნარმანია აცხადებს, ინფორმაცია გროვდება რეგიონებში შექმნილი ვითარების შესახებაც.
ბათუმში პრობლემა არ არსებობს, იმიტომ რომ დედაქალაქის მერია ადგილობრივ სამსახურთან ერთად თვითონ ზრუნავს ამ საკითხებზე. რუსთავში და ქუთაისში არის ცირე რაოდენობა და ჩვენ ველოდებით ზუსტ ინფორმაციას მათგან და ასევე საჭიროებებს, რაც მათ გააჩნიათ. თავშესაფარი იმდენად არ ჭირდება, შეიძლება თქვა ტანსაცმლის სათბობით და რაღაცა სხვა დამხმარე საშუალებებით მხარდაჭერა დაჭერდეთ მათ.
ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფროსის ზურა ბუტიაშვილის ინფორმაციით, თავშესაფრებთან განთავსდება სადღეღამისო სამორიგეო ამბულატორიული პუნქტები, რომელიც მიუსაფართა თავშესაფარში მყოფ ადამიანებს საჭიროების შემთხვევაში დაეხმარება. ამავდროულად სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩიაკი განმარტავს, რომ ეს არ იქნება ტიპიური თავშესაფარი, არამედ დროებითი ადგილი იმისათვის, რომ ადამიანი ღამით გარეთ არ გაიყინოს და მშრალი საკვები მიიღოს.
კაროების პრობლემა არ არის, რესურსი არის, მაგრამ რესურსი არის დამოკიდებული არსებულ მოთხოვნას. წესვე დაიწყება უკვე დადგმები, დაიდგება რაღაცა რაოდენობაზე, სავარაუდოდ იქნება 40-50 ადამიანზე, მოთხოვნა დაიდგება, შესაბამისად დაიწყება კარების რაოდენობა და ესე არ იქნება, შეიძლება ერთი ადგილი არ იყოს, იყოს რამოდენობა.
შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეიენკოი განმარტავს, რომ მთავრობამ ამ ეტაპზე სამი ტიპის გეგმა შეიმუშავა. კარების დადგმა გეგმის მხოლოდ ერთი ნაწილია და ის სწრაფ შედეგზეა ორიენტირებული. მთავრობის გადაწყვეტილებას მიესალმება არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი ირაკლი ვაჭარაძე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მათი არასამთავრობოების მიზანი ნაწილობრივ მიღწეულია.
ჩვენი მიზანი, როგორც თავიდანვე ვამბობდით, იყო ის, რომ საპილოტე საფარი გაგვეკეთებინა, რათა უშუალოდ რამდენიმე ათეულ ადამიანს დავხმარებოდით, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ სახელმწიფოსთვის გაგვეზიარებინა გამოცდილება და ყველაზე მთავარი მათი ყურადღება მიგვექცია ამ პრობლემაზე.
ეს მოხდა 12 დეკემბერს. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი და მათ შორის იდენტობაც ოფიციალურად დააფუძნებს უსახლკაროთა დახმარების ცენტრს, რომელიც დამოუკიდებლად გააკეთებს თავშესაფარს, გამოიკვლევს ამ პრობლემას და რაც მთავარია, ამ კუთხით მთავრობას მუდმივად გააკონტროლებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს საღამოს თავისუფლება, გაცემას კვლავ ადამიანის უფლებებზე საუბრით განვაგრძობთ. 10 დეკემბერს რადიო თავისუფლებამ გიამბოთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით ჩატარებულ კვლევაზე, რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას აჩვენებს. კვლევის ერთ-ერთი თვალშესაცემი შედეგი არის ის, რომ გამოკითხულთა 34.6%-მა ქმრის მიერ ცოლის ცემა გამართლებულად მიიჩნია სხვადასხვა მიზეზით. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 79% ქმრის მიერ ცოლის ცემას დანაშაულად თვლის, 25% კი ოჯახის საქმედ. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კვლევის ტენდენციებზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია რუსუდან ყაზიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი.
როგორ ახსნით ამ შედეგს? რა იწვევს ამგვარ შეგუება, ეს ასეთი ამგვარი პასუხი, როცა ამართლებენ მოძალადის აქციას?
ძალიან ბევრი მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით, პირველი შეიძლება იყოს კვლავაც ძალიან ძლავრად დამკვიდრებული სტერეოტიპები, შეხედულებები ქვეყანაში, რაც იწვევს იმას, რომ ქალი ეგუება ძალადობას ოჯახში, რაღაცნაირად დამკვიდრებულია, რომ თითქოს ეს ნორმალურია ქმრის მხრიდან ძალადობა. არის რაღაცა წესჩვეულებები ქვეყანაში დამკვიდრებული, რის გამოც ქალი ვთქვათ თავს იკავებს ძალადობის შესახებ ინფორმაციის გაჟღერებისგან, არ მიმართავს შესაბამის სტრუქტურებს.
ამგვარი კვლევა აჩვენებს არა რეალურ სურათს ფაქტობრივ, ხომ? ეს არის ახქმის მაჩვენებელი. როგორია საზოგადოებაში ახქმა? აი თქვენი აზრით,
მე ძეთ მემდე ერთი საკითხი დააფიქსირე. ზოგადად რაოდენობრივ კვლევებს არ ძალიან სიფრთხილით მოსაკიდებელი. რაოდენობრივი კვლევა ჩვენ არ გვეუბნება რაში ნარსიდევს იქ, იმიტომ რომ სიტყვა გამართლებაც არის ძალიან რელატიური, ხო? რას ნიშნავს გამართლება? ანუ ადამიანი, რომელიც არის სტერეოტიპებით სავსე, ამას მიიღებს თავის სასარგებლოდ და იტყვის, რომ დიახ, ეს ჩვენთვის მისაღებია, მე სხვანაირად მესმის. ანუ რას ნიშნავს ვამართლებ? ვამართლებ ნიშნავს იმას, რომ არ ვებრძვი, თუ უბრალოდ ძალა აღარ მაქვს, რომ ვებრძოლო, თუ უბრალოდ დავყარე იარაღი, ხო? მაშინ მე ასე შევხედავ საერთო საკითხს. კი არა, ამართლებს უბრალოდ, ეს გახდა თითქოს ცხოვრების ნაწილი, იმიტომ რომ გარემო არის ესეთი არატოლერანტული სხვერპლის და ძალდობა გამოვლილი ქალის ბრძოლის მიმართ. ანუ გუშინ სწორედ სახალხო დამცველთან ერთად ჩვენ მქონდა პრეზენტაცია მეორე კვლევისა, რომელიც იყო თვისობრივი კვლევა, ხარისხობრივი კვლევას ეძახიან და ეს იყო არაშემთხვევით გაკეთებული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ციფრებს შევყავართ შეცდომაში. იქ აღმოჩნდა, რომ მსხვერპლები და ძალადობა გამოვლილი გადარჩენილი ადამიანები, ჩვენ მათ ესე უწოდებთ, გვეუბნებოდნენ, რომ ისინი დღიდან პირველი, ვთქვათ, ინციდენტისა დიახ მიმართავენ სხვადასხვა უწყებებს, ყოველდღე ყოველდღურად რეკავენ, მიდიან, მაგრამ კი ხდება ესე, რომ ვერაფერს ვერ აღწევენ. Და შეიძლება რაღაც მომენტში თქვას, რომ დიახ ეს ესეა და უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ის რომ ის ამას ამართლებს, ანუ რას გულისხმობთ ტერმინი გამართლება? მხარდაჭერას არა, ეს არ არის მხარდაჭერა, ეს არ არის მიმღებლობა. ეს შეიძლება იყოს ის, რომ დიახ ვაღიაროთ ფაქტი. მე თვითონ 5 წელი ვმუშაობ ძალადობა გამოვლილ ადამიანთან და მე არ მინახავს არც ერთი ადამიანი, რომელიც იტყოდა, რომ დიახ მას უნდა ვეცემე, დიახ მას სექსუალური ძალადობა უნდა განახორციელო. არც ერთი, რომელიც მეტყოდა, რომ ის უნდა გაეუპატიურებინათ. შეიძლებოდა მას ეთქვა, რომ დიახ ჩემი ამ შემთხვევაში ქმარი ავად არის, ან ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ან ტრავმა აქვს გამოვლილი, ან გაღარიბდა, ან განერვიულებულია, ვეღარ მართავს და მე რაღაცნაირად მესმის, რომ მას სჭირდება მკურნალობა და არა დასჯა. ეს უთქვათ და სწორედ ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ გონია, რომ დასჯით გამოსწორდება მაშინ, როდესაც არ გვაქვს არანაირი პრევენციის ღონისძიება, არ გვაქვს არანაირი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და სხვა. ვეუბნებით, რომ ან აირჩიე, რომ ან შეატყობინე, ვთქვათ, ვიღაცას, პოლიციელს და დაანგრი ოჯახი, ან დარჩი მან. ეს არის აბსოლუტური წარმოუდგენელი არჩევანი, რასაც უყერებ. ეს ეწინააღმდეგება მთელ მის ცხოვრებისეულ კრედოს, რისთვისაც თითქოს ბავშვობიდან გვამზადებენ, ხო? ანუ ძალიან შორს წავედი, მაგრამ მინდოდა მეთქვა, რომ მართლაც ფიქრობ, რომ ცოტა ესე, აი, ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ყურადღება მიაქციეთ ამ სიტყვას. ეს არ არის მარტივი ცნება, გამართლება. რას ნიშნავს გამართლება?
იქნებ შეგუება.
გეთახმებით. ძირითადად ალბათ მაინც შეგუებაა, რადგან ამას კიდევ თავისი გამომწვევი მიზეზები აქვს. თუნდაც ის, რომ ძალიან ბევრი ქალი, უამრავი მაგალითი ვიცით, არის თქვათ ფინანსურად დამოკიდებული მეუღლეზე, ხო? ყავს შვილები, არ აქვს სხვაგან წასასვლელი მარტივად, რომ თქვათ, და ფიქრობს, მე რომ გავშორდე ქმარს, დავანგრიო ოჯახი, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი აქვს ძალადობას ჩემზე, ზოგჯერ ბავშვებზე, საწავიდე, რითი ვარჩინო შვილები. ეს თავისთავად გამომდინარეობს ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობიდან და კიდევ იმიდან, რომ როდესაც ადგილი აქვს ადრეულ ასაკში ქორწინებას, რაც ჯერ კიდევ ძალიან ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ფაქტიურად ხდება ხოლმე, რომ შობლების ძალიან უხეშად, რომ თქვა, ფლობელობიდან გადაეცემა ხოლმე ახალგაზრდა გოგონა ქმრის ოჯახს, ხო? იმის გარეშე, რომ მან გამოსცადოს, რას ნიშნავს დამოუკიდებლად ცხოვრება, რას ნიშნავს იზრუნოს საკუთარი თავისთვის, შემოსავლები ქონდეს და ასე შემდეგ. ამით ადამიანს, ქალს ეკარგება ყველანაირი დამოუკიდებლობის შეგრძნება და ფიქრობს, რომ მას არ შეუძლია მარტო ცხოვრება. ის მანამდე იყო დედაზე, მამაზე დამოკიდებული, ეხლა უკვე დამოკიდებულია ქმარზე ან ქმრის ოჯახზე და ის ვერ შეძლებს დამოუკიდებლად ცხოვრებას და შვილების
შეგოს, მაგრამ ის ვერ გაამართლებს მასზე ძალადობას. ვფიქრობ, რომ დიდი სიკვდილით უნდა მიუდგეთ მართლაც ესეთ რაღაცა უცებ,
ანუ გამორიცხავთ ამ გამართლების ფაქტორს.
5 წლის განმავლობაში, ანუ გაჩნია, რას მივიჩნევთ გამართლებად?
რომ აი ეს
გამართლების ცნება ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანია.
აი ბძანეთ, რომ მკურნალობა სჭირდება ეს უთქვამ.
ეს შემოხედრია ძალიან ბევრი.
ან ჩემი ამ ადამიანის გამო გაღიზიანდა ვთქვა.
აი არა, იცით, ძალიან ხშირად ძალადობა გამოვლილი ადამიანები ხედავენ თელ სურათს. ჩვენ ქონი არაერთ შემთხვევა, როდესაც შეარღებული კონფლიქტ გამოვლილი მოძალადე, რომელსაც ჭირდებოდა რეაბილიტაცია და ვერ მიიღო ეს რეაბილიტაცია, ის აღმოჩნდა ძალადობის ინიციატორი. ჩვენ ქონი ეს შემთხვევა. ეს იცის მსხვერპლმაც და ეს მან გაცილებით ადრე იცის. და გაცილებით ადრე ითხოვს შველას, როდესაც როგორც ერთიანი სისტემა ამ ოჯახს ჭირდება შველა.
რა როლი ითამაშა ოჯახური ძალადობის კრიმინალიზაციამ? თქვენ ორგანიზაციას რა პრაქტიკა აქვს?
ჩვენთან ბევრი ქალი მოდის ძირთადად მსგავსი პრობლემებით. აქვს ადგილი ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ზოგჯერ ეკონომიკურ ძალადობასაც. და მთავარი პრობლემა იცით რა არის? როდესაც ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშია, როდესაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, თავისთავად არის უკვე ძალიან დაბნეული, უმწეო. მით უმეტეს, რომ შეიძლება იზრდებოდა ისეთ გარემოში, რაც არ აძლევს დღეს მას საშუალებას, რომ უფრო თამამი იყოს გადაწყვეტილების მიღებაში.
ამ კვლევაში არის პოლიციისთვის არ მიმართვის მიზეზები და პირველ ადგილზე მიზეზთა შორის არის სირცხვილი და მეორეზე მეტი ძალადობის შიში.
კი ბატონო.
Ну, მეორე ოჯახის წევრებისგან გაკიცხვის შიში და ასე
შემდეგ. სირცხვილი არის ზეწოლა. განმარტოთ, ხო? რა არის სირცხვილი? სირცხვილი არის ზეწოლა, რომელიც მუდმივად მოდის. ეს არის აბსტრაქტული ცნება, რომ ეს ატყვის გახო ქუჩაში და სირცხვილი დაგეცემა, ხო? არა, ეს არის ზეწოლა ოჯახში. ოჯახის წევრების მხრიდან ზეწოლა, მორალური ზეწოლა, ძალიან სერიოზული ზეწოლა მეზობლებისგან, ნათესავებისგან და სამწუხაროდ სხვადასხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტებისგან. მაშინ, როდესაც ამ საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს შეუძლია ფანტასტიკური როლი შეასრულოს ძალობის დაძლევაში. მაგალითს გეტყვი, ჩვენ გვაქვს ორი შემთხვევა. ერთ შემთხვევაში რელიგიური პირები, ვთქვათ, ვინც მოძღვრები იყვნენ, სხვებს ეუბნებოდნენ, რომ არა, არ შეიძლება, რომ ვთქვათ, ის ძალადობიდან გამოვიდეს და ვალდებულია დარჩეს და გავწოს. მეორე შემთხვევა გვაქვს, როდესაც თუნდაც სახალხოთან თუ დაუკავშირდა ერთ-ერთი რელიგიური პირი და უთხრა შეტყობინება გააკეთა, რომ ჩემთვის ცნობილი ადამიანი არის ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. გთხოვთ, დაეხმაროთ. ანუ ეს ზეწოლა და სირცხვილი არის მინუს ნიშნით. ის რაც შეიძლება იყოს აბსოლუტურად პლუს ნიშნით. და რა თქმა უნდა, ის სანამ იქნება მინუს ნიშნი არის უდიდესი, ხელშემშლელი, ეს არ არის მხოლოდ ამ ქარის შემთხვევა, ხო? ზოგადად მინუს ნიშნით მორალური პრესი ძალიან ხშირად, თქვა რაღაც ნორმიდან გასულ შემთხვევაზე, იმიტომ რომ რატომ ყოველ გონი არ თვითონ არ დაემართება, იწვევს აი ამას პიროვნული ინიციატივის დასკვნას. თუ შეიძლება დაუბრუნდები იმ კითხვას, ხო, კრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით. ძალიან შეიძლება ხოლმე კითხვას, კარგია თუ არა. მე შეუტრაუდი კითხვას ვკითხავდი, ის რაც დანაშაულია, შეიძლება რომ არ იყოს დანაშაულად კვალიფიცირებული. სწორედ ახლა თვისობრივ კვლევაზე ვსაუბრობდით. მოსამართლებთან ჰქონდა ინტერვიუ და შესანიშნავი განმარტება მოგცა ერთ-ერთმა მოსამართლემ კვლევის ფარგლებში. პოლიციელი, როდესაც შედის სახლში და ხდება ოჯახში ძალადობა, მან უნდა გათიშოს თავის ტვინში ფიქრის ის ნაწილი, რომელიც ეუბნება, რომ ეს არის ოჯახი და ამიტომ რამე განსხვავებულია. ეს ძალადობა რომ ენახა ქუჩაში, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივ თავშეხს მოითმენდა.
თითქმის 66% მოსალოდნელად მიაჩნია, რომ ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლმა პოლიციას მიმართოს. ასეთია ამ კონკრეტული კვლევის შედეგი.
მე მიყვეს, რომ 100 არ არის.
100 რომ არ არის, გიყვე?
რა თქმა უნდა, ანუ წარმოიდგენთ ის 40%, რომელიც თვლის, რომ არ უნდა მიმართოს, ან არ არის მოსალოდნელი.
რეალობაა, შეიძლება.
რეალობაა, ხო, აი სამწუხარო რეალობაა, ხო.
და მე მინდა მშრალი ინფორმაცია გითხრათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური ინფორმაცია. 2011 წელს ოჯახში ძალადობის 247 ფაქტი დაფიქსირდა და 2012 წელს დაფიქსირდა 312 ასეთი შემთხვევა. ანუ რაღაცა რაოდენობით არის გაზრდილი. ეს იმას შეიძლება სულაც არნიშნავდეს, რომ რეალურად გაიზარდა ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი, არამედ იმას, რომ გაიზარდა მიმართვიანობის მაჩვენებელი, ხომ? ანუ შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი. საჭიროა ძალიან კარგად ორგანიზებული და გამიზნული საინფორმაციო კამპანია. ანუ ქალებმა განსაკუთრებით დასაწყისში ცვახსენე რეგიონებში უნდა გააცნობიერონ, ასევე კაცებმაც, მამაკაცებმაც, რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი კრიმინალი, არაფრით არ განსხვავდება, ვთქვათ, ქურდობისგან, აჩაღობისგან და ისევია დასჯადი, როგორც ვთქვათ, სხვა ჩენი დანაშაული. ამ კვლევაშიც ჩანს ერთი ასეთი მაჩვენებელია: უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები უფრო ადვილად აღიარებენ ოჯახში ძალადობის ფაქტებს, ხომ? უკვე ესეთ შეგნებული ასაკიდან სკოლებში უნდა მოხდეს ამ თემებზე საუბარი. იმიტომ რომ ძალადობას არ აქვს მნიშვნელობა, იქნება ეს ქალის მიმართ თუ ვთქვათ მოხუცის მიმართ თუ თუნდაც ცხოველის მიმართ, ხომ? ძალიან ხშირად აქვს ხოლმე განსაკუთრებით ცხოველების მიმართ ძალადობას ბავშვებისგან გვინახავს ასეთი ფაქტები. ბევრი უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ანუ მე ვთვლი, რომ განათლების ნაკლებობა გვაქვს ქვეყანაში ამ სფეროში.
აი ამ თვალსაზრისით რა აკლია საზოგადოებას თქვენი აზრით?
მოდი ესეთი რაღაც ვთქვათ და შევთანხმდეთ, რომ ძალადობა გენდერის ნიშნით, გენდერული ძალადობა, მათ შორის ვთქვათ იგივე უმცირესობ ჯგუფებზე, ხო? სექსუალური წერტილების ჯგუფებზე. ეს არ არის ლოკალური თემა. ეს ძალიან ბევრმა ქვეყანამ აღიარა როგორც პოლიტიკის საკითხი. მე როგორც ქვეყანა ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომ არის თუ არა ეს ტოლერირებადი ჩემს ქვეყანაში, თუ მე ნულოვან ტოლერანტობონო გამოვუცხადო ძალადობას ნებისმიერი ადამიანის და მათ შორის როგორც თქვენ თქვით, ქალის მიმართ, ხო? გენდერულ ძალადობას, ხო? რა აკლია ქვეყანას? ამ ქვეყანას აკლია ის, რომ მიხვდეს, რომ ძალადობა არის გამოვლინება იმ გენდერულად დაკნინებული ხატისა, რასაც ქვია ამ შემთხვევაში ქალის თანამონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
თქვენ მოისმინეთ სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც ოჯახში ძალასტობასთან შეგუებასთან დაკავშირებით საუბრობდნენ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის იურისტი რუსუდან ყაზიშვილი და ანა არგანაშვილი, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი, რომელთაც ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლების გაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“. მასში სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტის ნელსონ მანდელას სახელზე, რომელსაც მადიბას უწოდებდნენ, სხვადასხვა დროს მიძღვნილ სიმღერებზე ისაუბრებს ვახო ხვიჩია.
მოგახსენებათ, რომ 5 დეკემბერს აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი ლეგენდად ქცეული ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა აღესრულა. ხოთა დღევანდელ სიუჟეტსაც ამ დიდებულ ადამიანს დავუთმობ და იმ რამდენიმე თხზულებას გავიხსენებ, რომელიც მადიბას სხვადასხვა დროს მიუძღვნეს. 1983 წელს, როცა მანდელა რობენის ციხეში გახლდათ და მთავრობის დამხობის ბრალდებით გასამართლებული პატიმრობის 19 წელს ითვლიდა, ლონდონში აპარტეიდის საწინააღმდეგო კონცერტი გაიმართა. მუსიკოსებს შორის ერთი ბრიტანელი არტისტის გამოერია, პიანისტი და სკაბენდის The Specials-ის ლიდერი ჯერემი დამერსი. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, სამხრეთ აფრიკის რასობრივ პოლიტიკას კი აპროტესტებდა, მაგრამ ეროვნული კონგრესის ლიდერის შესახებ მხოლოდ ისმენოდა, რომ ტერორისტი გახლდათ. ოდა ნელსონ მანდელას პიროვნებით სწორედ ამ კონცერტის შემდეგ დაინტერესდა და გადაწყვიტა მუსიკის ენით ეთქვა სიმართლე. ისეთი ინფორმაციული სინგლი გამოეშვა, ყველა თაობის ადამიანი რომ აიტაცებდა და, რაც მთავარია, დაანგრევდა საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებულ სრულ წარმოდგენებს მანდელას ტერორისტების შესახებ. ასე შეიქმნა ცნობილი სიმღერა ფრი ნელსონ მანდელა, რომელმაც კომპოზიტორის ჩანაფიქრიც გაამართლა და აპარტეიდის საწინააღმდეგო მოძრაობის არაოფიციალურ ჰიმნადაც იქცა. ჯერემი დამერსის ნაწარმოებმა 80-იანი წლების დასავლურ სცენაზე აპარტეიდის საწინააღმდეგო სიმღერების ბუმი გამოიწვია. პოპულარობის პიკზე მყოფმა სტივი ვანდერმა თემატური სიმღერა It's Wrong გამოაცხო. ხოლო მოგვიანებით, როცა სინგლისათვის I Just Called to Say I Love You ოსკარი გადაეცა, ხსენებული ჯილდო ნელსონ მანდელას მიუძღვნა. სხვათაშორის ამგვარმა აქტივობამ სამხრეთ აფრიკის მთავრობის გაღიზიანება გამოიწვია და გენიალური მუსიკოსი კარგა ხმით განიდევნა ადგილობრივ რადიოთა მუსიკალური პროგრამებიდან. ამერიკული პოპ კულტურის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა ფიგურამ, მიამბოხე პოეტმა გილ სკოტ ჰერონმა კი იოჰანესბურგზე იმღერა. აჯანყებულთა რიგებს არც ჯაზმენები გამოკლებიან. ლეგენდარულმა საქსოფონისტმა უეინ შორტერმა და გიტარისტმა კარლო სანტანამ 1988 წლის მონტრეს ჯაზ ფესტივალზე აფრიკულ აღმოსავლური მოტივებით გაჯერებული ერთგვარი საბრძოლო ჰიმნი მანდელა წარმოადგენს. ახლა კი ერთ სამხრეთ აფრიკელ მუსიკოს, ჰიუ მასაკელასაც ვახსენებ, რომელმაც აპარტეიდის მძიმე ყოფას თავი 21 წლის ასაკში დააღწია და ნიუ-იორკში მოიხვეჭა დიდებული მესაკვლის, კორნეტისტის, კომპოზიტორისა და მომღერლის სახელით.
1987 წელს რობენის ციხის პატიმარმა ნომრით 46664 დაბადების დღის მისალოცი წერილი გაუგზავნა და დაპირდა, რომ სამშობლოში დაბრუნების ბედნიერებას მალე აგრძნობინებდა. როგორც მასაკელა იხსენებს, ტექსტის კითხვისას თვალები ცრემლებით აევსო, ფორტეპიანოსთან მოკალათდა და სპონტანურად ამღერდა. ცოლმა კითხა, ეს სიმღერა როდის დაწერე, პირველად მესმისო. ჩემი არ არის, ნელსონ მანდელას ეკუთვნისო უპასუხა ატირებულმა ქმარმა.
მოსმენთ საავტორო მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა ნელსონ მანდელაზე, მას მადიბასაც ეძახდნენ მისი თაყვანის მცემლები. მოგახსენებათ, რომ 5 დეკემბერს აპარტეიდის წინააღმდეგ მებრძოლი, ლეგენდად ქცეული ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი ნელსონ მანდელა აღესრულა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს შუაღამის 12 საათზე შევხვდებით თბილისის დროით სიხშირეზე FM 105.9. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.